7-chi bob. Biz osmonda kim bilan birga istiqomat qilamiz? Birodarlar, umidsiz yashayotgan boshqa odamlar kabi qayg'uga to'lmang deb bu olamdan o'tganlar haqidagi haqiqatni sizlarga bildirishni xohlaymiz. Zotan Rabbimiz Iso Masih buyuk bir sado, bosh farishtaning ovozi va Xudoning karnayi sadosi ostida kelganda, birinchi bo'lib unga ishongan holda o'lganlar tiriladi. So'ng biz, hali tirik bo'lganlar, havoda Rabbimizni qarshilab olish uchun ular bilan birga bulutlarda ko'tarilamiz. Shunday qilib, hammamiz Rabbimiz bilan abadiy birga bo'lamiz. Shuning uchun mana shu so'zlar bilan bir-biringizga dalda bering. Salonikaliklarga 1-maktub, 4-bob, 13-chi, 16-chi, 18-chi oyatlar. Biz faqat Iso bilan muloqotda bo'lamizmi yoki bizning yana do'stlarimiz bo'ladimi? Siz kim bilan ko'proq muloqot qilasiz? Ayrim odamlar biz Xudodan ko'ra do'stlarimiz bilan muloqot qilishni ma'qul ko'ramiz deb o'zlarini aybdor deb bilishadi. Chunki ular Xudo haqida ko'p bilmaydilar va u bilan vaqt o'tkazish naqadar yaxshiligini ham bilishmaydi. Agar siz ham o'zingizni qachonlardir aybdor deb bilgan bo'lsangiz, siz uchun yaxshi yangilik bor. Siz Isoni haqiqatdan ham bilganingizda, u sizning eng yaxshi do'stingiz ekanini tushunib olasiz. Ammo Isoning istagi shuki, sizning boshqa do'stlaringiz ham bo'lishi kerak. U do'stlikni qadrlaydi. Shuning uchun bizni boshqa odamlar bilan munosabat o'rnatish istagi bilan yaratgan. Bu azalda Xudo quyidagi gapni aytganda boshlangan edi. Odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Muqaddas kitobda yana shunday deb aytiladi. Ikki kishi bir kishidan ko'proq ish bajara oladi. Ular o'z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Xudo do'stlarga bo'lgan ehtiyojimizni tushunadi va osmonda ham shu do'stlikni davom ettirish istagimizni ham tushunadi. Axir u bizni shunday yaratgan. Osmonda biz Isoga ishongan eski do'stlarimiz bilan birga bo'lishimiz mumkin. Yangi do'stlar orttirishimiz ham mumkin. Ehtimol, hatto 1000 yildan keyin ham biz yangi do'stlar toparmiz. Ammo bo'sh vaqtingiz ko'payadi va sayohat uchun pul kerak bo'lmaydi. Yangi do'stlar orttirish uchun eski do'stlaringizni tark etishingizga to'g'ri kelmaydi. Yaqinlaringizdan birortasi vafot etganmi? Siz uni osmonda ko'rishni orzu qilasizmi? Salonikaliklarga 1-maktubning 4-bobidagi ulug' so'zlarga qayting. Xudo Masihiyning kulfati boshqalarning kulfatidan farqladi deb aytadi. Nimaga? Chunki osmonda ham o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'lamiz. Biz abadiylikni Rabbi bilan va bir-birimiz bilan birga o'tkazamiz. Isoga ishongan sevimli odamimiz vafot etganda, albatta, biz baribir qayg'u-g'amga botamiz. Iso bu dardni tushunadi. Uning o'zi ham Lazarning o'limidan keyin yig'lagan edi. Chunki u o'limni sevmas edi. Maryam bilan Marta ham qayg'udan kuyib yonayotganini bilardi. Nima bo'lganda ham shuni yodimizda tutishimiz kerakki, o'lim munosabatlarimizning oxiri emas. Bu shunchaki tanaffus xolos. Go'yo vafot etgan odamlar bizga tomon safarga chiqqanlar. Keyin hammamiz to abad birga bo'lamiz. Biz qisqa vaqtgina bir-birimizdan ayrilamiz xolos. Oxirgi jang kitobida Qirol Trian osmonga olingandan keyin birdan yuziga soqol tekkanini sezdi va uzoq yillar eshitmagan ovozni eshitdi. Bu otasining ovozi edi. Ular yana topishganlari naqadar ajoyib. Aslida oxirgi jang kitobida bu voqea Narniyadagi sevimli qahramonlarimiz bilan qayta-qayta yuz beradi. Bunday baxtni siz ham istaysizmi? Men albatta istayman. Mening ko'p do'stlarim, oilamiz a'zolaridan bir qanchasi hozirda Iso bilan birga. Men uchun ikkinchi eng ajoyib yangilik shuki, osmonda Iso bilan yashashimni bilganimdan keyin u yerda ota-onamni, do'stlarim Greg bilan Jerini va boshqalarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishimni bildim. Osmonda eng yaxshisi Iso bilan muloqotdir deb aytar ekanman, men aynan shularni nazarda tutyapman. Men bu gaplarni aytishimdan maqsad shu gaplarga ishonishlaringiz kerak demoqchi emasman. Lekin men haqiqatdan ham shunga ishonaman. Men o'rta maktabda o'qib yurganimda masihiy bo'lgan edim. Keyin yillar o'tgan sari Isoni tobora yaxshiroq bilib borganimdan keyin uni ko'proq sevib qoldim. Unga o'xshagan hech kim yo'q. U eng a'losi. Iso yer yuzida bo'lganda olomon uning orqasidan ergashib yurardi. Chunki odamlar uni yaxshi ko'rar, uning yonida bo'lishni xohlardi. U aktyorlarga, rok yulduzlarga yoki sportchilarga qaraganda anchagina ommalashgan edi. Lekin o'sha odamlardan farqli ravishda u hech qachon hafsalangizni pir qilmaydi. Sizga pand bermaydi. Aynan Iso bilan muloqot osmonni osmon qiladi. Bundan boshqa yaxshi narsa bo'lishi mumkinmi? Isoni Xudoning o'g'li, bizning najotkorimiz deb biladiganlar osmonda zavq-shavqqa to'lgan olomonning bir qismi bo'lganlarida endi bir joyda to'xtab qolmaydilar. Iso hammasini o'zgartirishi mumkin. Uning tug'ilishi hatto yil hisobini ham o'zgartirib yubordi. Muhimi shuki, u shaxsan sizni ham o'zgartira oladi. Agar u sizning yuragingizga kirishiga ijozat bergan bo'lsangiz, demak, u sizni o'zgartirgan. Agar siz gunohdan yuz o'girib, Xudo siz uchun bu zaminda va yangi yerda tayyorlab qo'ygan hayotni sabrsizlik bilan kutsangiz, Iso sizga tinchlik va umidni in'om qiladi. Ha, Iso bizning yaxshi do'stimiz bo'ladi. Ammo biz osmonda boshqa odamlar bilan ham munosabatlar o'rnatsak, Ota Xudo sizni ko'rishdan xursand bo'ladi. Men ham otaman. Shuni ishonch bilan ayta olamanki, farzandlarimiz bir-birlari bilan hamjihat bo'lib, boshlari qovushganlarini kuzatishdan yoqimliroq narsa yo'q. Do'stlar orttirganimizda bu Xudoga ham ma'qul. Qachonlardir bizda bo'lgan do'stlikni u osmonda bizga ato qiladi. Osmonda oila bo'ladimi? Qancha qarindoshingiz bor? Ular bilan birga vaqt o'tkazish sizga yoqadimi? Tasavvur qiling. Isoga iymon keltirganlarning har biri to abad oilangizning bitta a'zosi bo'ladi. Oila a'zolari vafot etib ketganlar uchun bu juda zo'r yangilik. Osmonda oilalar bo'ladi. Aslida hammamiz bitta katta oilaning qismlari bo'lamiz. Yer yuzida kim bilan aloqada bo'lgan bo'lsak, hammalari bilan oilaviy rishtalar bo'ladi. Lekin do'stlarimizning hammasi bilan, eski va yangi do'stlarimiz bilan ham bitta oila bo'lamiz. Bu juda ajoyib munosabatlar bo'ladi. Balki oilangiz juda ham mukammal emasdir. Abadiy oilada bo'lishingiz haqidagi fikr sizni bir oz tashvishga solar. Xavotirlanmang. Sizning oilangiz osmonda eng mukammal oila bo'ladi. Osmonda hech kim bizni g'azablantirmaydi. Biz ham boshqalarni g'azablantirmaymiz. Bu yaxshi emasmi? Oilamiz a'zolari ataylab yoki tasodifan bizga hech qachon alam yetkazishmaydi. Biz ham ularga alam yetkazmaymiz. Har doim ularni qanday ko'rishni istagan bo'lsak, bizning munosabatlarimiz ana shunday bo'ladi. Kimdir Isoga onangiz va ukalaringiz sizni ko'rgani kelishibdi deb xabar berdi. Iso shunday javob berdi. Xudoning so'zini eshitib, unga amal qiluvchilar mening onam va ukalarimdir. Shuningdek, Isoning ortidan ergashganlar aka-ukalarga, opa-singillarga, onalarga, bolalarga ega bo'lishadi. Men har safar masihiylarni uchratib, ular bilan umumiy til topishganimizda shu haqda o'ylayman. Sizning shunday tanishlaringiz bormi? Ular bilan qarindoshlik aloqalaringiz yo'q-u, ammo ular sizga aka yoki singil, xola yoki tog'a, ota yoki onaday bo'lib qolgan. Osmonda biz yagona katta baxtli oila bo'lamiz. Bu hatto hozirgiga qaraganda yaxshi. Chunki do'stlarimiz oilamiz a'zolari bo'lishadi. Oilamiz a'zolari esa do'stlarimiz bo'ladilar. Biz samoviy oilamizning bir qismi bo'lib baxtli bo'lamiz. Chunki hammamizni samoviy otamiz Xudoga bo'lgan sevgi va Xudoning bizga bo'lgan sevgisi bog'lab turadi. Har safar boshqa odamni uchratganimizda biz buni qadrdon eski do'stimizning tashrifi deb qabul qilamiz. Osmonda nikoh bo'ladimi? Bir yahudiy rahnamosi Isoga pand bermoqchi bo'lib uylanish haqida savol berdi. Iso unga shunday javob berdi: O'liklar tirilganda uylanmaydilar, erga ham tegmaydilar, balki bamisol osmondagi farishtalarday bo'ladilar. Xullas, Isoning javobiga qaraganda yangi yerda nimadir boshqacha bo'ladi. Hammamiz katta oilada jam bo'lamiz. Bu oilada nikoh boshqacha bo'ladi. Nikohda eng muhimi bu do'stlik va er bilan xotin o'rtasidagi alohida sevgidir. Er va xotin bu sevgini bir-birlari bilan baham ko'rishadi. Osmonda Iso bilan va boshqa odamlar bilan sevgimiz va do'stligimiz qanday ajoyib bo'lishi haqida ana shular tasavvur bera oladi. Pavlus nikoh haqida shunday degan edi: Bu buyuk sirdir. Endi Masih hamda jamoatga ham taalluqlidir. Iso bizni shunchalik qattiq sevadiki, u har qanday erkak qachonlardir o'z xotinini sevganidan ham ortiq sevadi. Iso buni doimo isbotlab keladi. Axir u biz uchun xochdagi o'limni tanladi. Qanday qilib biz bu sevgiga yarasha qaytarmasligimiz kerak? Garchi Iso osmonda nikoh bo'lmaydi deb aytgan bo'lsa ham, u hech qachon osmonda uylangan odamlar bir-birlarini sevishni bas qiladilar deb aytmagan. Shuni unutmangki, biz osmonda ham o'zgarishsiz o'sha odamlar bo'lib qolaveramiz. Faqat yaxshi yer yuzidagi hayotimiz haqida va biz uchun muhim bo'lgan boshqa voqealarni xotirlaymiz. Shuning uchun bir-birlari bilan muloqot qilishdan lazzatlangan va bu hayotdagi qiyinchiliklarni birgalikda bartaraf qilgan odamlar tabiiyki osmonda yanada bir-birlariga yaqinroq bo'lishadi. Xotinim Nensi mening eng yaxshi do'stim. Baxtli nikohdagi er-xotin albatta yaxshi do'stlardir. Ular osmonda yaxshi do'stlar bo'lmaydilar deb taxmin qilishga hech qanday asos yo'q. Agar ota-onangiz yoki xola, tog'angiz yo boshqa odamlar hozirda ajralishgan bo'lsalar, ular osmonda bir-birlari bilan yoki men bilan munosabatlarni yaxshilamas ekan deb xavotirlanmang. Isoni sevganlarning hammasi osmonga olinishadi. Hamma osmonda o'zaro munosabatlarini a'lo darajada o'rnatishadi. Er-xotinlar boshqalar bilan o'rnatgan munosabatlariga qaraganda o'zaro ancha yaqin bo'lishadi. Ammo kimdir yoqtirmaydigan birorta odam bo'lmaydi. Hech kim o'zini aldangan deb his qilmaydi. Biz osmonda Iso bilan to abad birlashganimizdan keyin bu muammolar ortda qoladi. Biz uchun aziz bo'lgan odamlar do'zaxga tushganda qayg'uramizmi? Siz qachonlardir odamlarning shunday savol berganlarini eshitganmisizlar? Agar Xudo yaxshi bo'lsa, nimaga ayrim odamlar do'zaxga tushadi? Javob oddiy. Chunki biz gunohkorlarmiz. Xudo esa muqaddasdir. Esingizdami? Men 6-bobda iroda erkinligi haqida so'z yuritib, Iso o'lgan, shu bois hech kim do'zaxga tushmasligi kerak deb aytgandim. Ammo odamlar o'zlarining gunohlarini e'tirof etib, Isoga ishonsam najot topaman deb tan olsalargina osmonga olinishlari mumkin. Afsuski, ko'p odamlar Isoni tanlamasdan o'lib ketishgan. Odamlar Xudoning o'g'lini Isoni rad qilib yoki unga ergishmasdan ota Xudoni ham rad qilgan bo'lishadi. Xudo osmonda yashagani uchun biz uni rad qilib osmonni ham rad qilamiz. O'zingiz bilganlardan kimdir Xudoga ishonchsizlik tarafiga tanlov qilishi mumkin va uning ta'limotini tan olmasligi ham mumkin. Biz ishonishimizni Xudo istasa ham u hech qachon majbur qilmaydi. Xudo osmonda istiqomat qilgani bois, albatta, ishonganlarga osmon maskan bo'ladi. Xudo qanchalar adolatli hakam ekanini osmonda tushunib olamiz. Xudoning hamma xatti-harakatlari ishonchli ekanini biz anglab yetamiz. Xudo har birimizga uni bilishimiz uchun imkoniyat berganini bir kun kelib ko'ramiz. Shuningdek, Butrusning 2-maktubi 3-bob 9-oyatida aytilganlarning haqiqat ekanini tushunib olamiz. Ba'zilar Rabbimiz kelmayapti, bergan va'dasini bajarishga u kechikyapti deb o'ylamoqda. Aslida unday emas. U sabr toqat qilyapti. Chunki hech kimning halok bo'lishini istamay, hammaning tavba qilishini xohlayapti. Biz Xudoning sabr toqatidan hayratga tushamiz. Xudo uzoq vaqt odamlar unga borishlari uchun imkoniyat berganidan hayajonlanamiz. Hech kim osmonga olinish uchun o'z kuchi bilan xizmat qilmagan. Ammo zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Shu bilan birga oilamiz va do'stlarimiz Isoning ortidan ergashib, u bilan birga osmonda Xudoning hayot in'omini qabul qilsinlar deb ibodat qilamiz va shunday qilishimiz kerak. Men masihiylikni qabul qilganimdan keyin 1 o'tgach, onam iymonga keldi. Ammo otam uzoq yillar Isoni tan olmay yurdi. U faqat 84 yoshida masihiy bo'ldi. Men uzoq yillar otam uchun tashvishlanib yurdim. U masihni qabul qilganini bilganimdan keyin xursandchiligimdan baqirib yubordim. Mening do'stlarim, qadrdonlarim bor. Ammo ular Isoga iymon keltirmasdan bu olamdan o'tib ketdilar. Ba'zan ular uchun bu holat og'ir, lekin Xudo ularga ham orom ato etadi. Balki ularning oilalaridan kimdir o'limi oldidan Isoga yuz burgandir. Iso xochda ekanida qaroqchiga jannatni va'da qilib, uni qutqargan edi. U har qanday odamni, hatto oxirgi lahzalarda ham o'ziga yuz burganlarni qutqarishi mumkin. Biz aniq bilamiz. Xuddi zulmat nur oldida yo'q bo'lib ketganiday, bizning har qanday qayg'ularimiz yangi yerda to'abat yo'q bo'lib ketadi. Muqaddas kitobda shunday va'da beriladi. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Bu Xudoning va'dasi. Unga ishonishingiz mumkin. Dushmanlarimiz bizga do'st bo'ladilarmi? Aytaylik, siz sinfda kim bilandir do'stlashasiz. Keyingi yil esa bir-biringizga dushman bo'lib qolasiz. Shunaqa holat sizda bo'lganmi? Nima uchun sobiq do'stlar boshqalar bilan vaqt o'tkazishni afzal ko'rganlarini siz tushunmasligingiz mumkin. Balki siz masihiy bo'lgandirsiz, ammo dushmanlaringizni sevishingiz mumkinligini tushunolmaysiz. Shuni yodingizda tutingki, bizga qayg'u alam yetkazganlarni sevishimiz uchun Xudo bizga kuch ato qiladi. Ijozatingiz bilan sizga bir voqeani hikoya qilib, nimani nazarda tutayotganimni tushuntirib beray. Siz qachonlardir Korri ten Boom haqida eshitganmisiz? Bu ayol va uning oilasi 2-chi jahon urushi vaqtida Gollandiyada o'z uyida yahudiylarni natsistlardan yashirib, yahudiylarning hayotini saqlab qolishgan edi. 1944-yili ten Boom otasi va singlisi bilan birga qamaladi va qamoqxonaga jo'natiladi. Korrining otasi qamoqxonada o'ladi. Keyinroq Korri va uning singlisi boshqalar bilan birga Ravensbrückdagi konsentratsion lagerga o'tkaziladi va Betsi shu yerda o'ladi. Oradan ancha yillar o'tgandan keyin Korri lager nazoratchilaridan birini uchratib qoladi. Ravensbrückdagi lager nazoratchilarining ko'pchiligi mahbuslarga nisbatan juda shafqatsiz edilar. Endi esa bu odam ham masihiy bo'libdi. Bu odam so'rashish uchun qo'lini cho'zganda, dastlab Korri unga yaqinlasha olmadi. Axir bu odam Korrining dushmani edi. Ammo Xudo bu odamni kechirish uchun va so'rashgani unga qo'lini uzatish uchun Korriga kuch berdi. Biz yer yuzida qilgan barcha yomon ishlarimiz uchun Xudo osmonda o'zimizga 100 marta oshirib o'rnini to'ldiradi. Hech kim birovga zarar keltirishni istamagani uchun biz hammamiz do'stlar bo'lamiz. Bu degani, biz yer yuzida yaxshi ko'rmaganlarni ham o'zimizga do'st qilamiz deganidir. Men bu haqda aytgan edim. Hozir esa bir oz boshqacharoq tarzda aytmoqchiman, chunki ko'p bolalar bu haqda so'rashadi. Biz baribir ko'p vaqtimizni ma'lum odamlar bilan birga o'tkazamiz. Ammo osmonda bizdan nafratlanadigan yoki bizni yoqtirmaydigan hech kim bo'lmaydi. Xavotirlanmang. Yangi yerda birortasi bilan do'stlashib, vaqtimizni u bilan birga o'tkazganimizda noqulaylikni his qilmaymiz. Millatimiz saqlanadimi? Xudo har doim turli tumanlikni sevgan. U ko'plab xalqlarni yaratgan. Butrus aytganiday, haqiqatdan Xudo yuz xotir qilmasligini, balki undan qo'rqgan va to'g'rilik ila ish tutgan hammani millatiga qaramay qabul qilishni men endi chinakamiga tushundim. Vahiy kitobida Yuhanno har bir qabila, millat, elatu xalqdan bir guruh odamlarni ko'rganini aytadi. Biz o'sha odamlar bo'lib qoladigan bo'lganimiz uchun o'sha millatga mansub bo'lishimiz mantiqli. Masalan, agar siz hozir shved bo'lsangiz, osmonda ham shved bo'lib qolaverasiz. Agar ota-onangiz, buvingiz yoki bobongiz yoxud katta ajdodlaringiz qachonlardir Meksikadan, Xitoydan yoki Sudandan kelgan bo'lsa, tirilgan tanada ilgarigiday ularning merosi qoladi. Biz buni qayerdan bilamiz? Masalan, Iso yahudi edi, to'g'rimi? Muqaddas kitobda aytilishicha, Iso Davud xonadoni naslidan, u yangi Quddusning yerlarini boshqaradi. Ma'lum bo'ladiki, Iso o'z tirilgan tanasida ham Davud xonadonining va yahudi xalqining nasli bo'lib qolaveradi. Bizning yangi tanamiz eskisi bilan bog'langan bo'ladi. Demak, biz shunga ishonch hosil qilishimiz kerakki, bizning u yoki bu xalqqa mansubligimiz kelajakda ham saqlanadi. Osmonda hamma narsa turli tuman bo'lishi naqadar ajoyib, ammo u yerda hech qanday irqiy bid'atlar bo'lmaydi. Hech kim biror odamni sochining va terisining rangi tufayli oilasi dunyoning boshqa chetidan kelgani tufayli yomon ko'rmaydi. Albatta, biz osmonga olinishimizni kutib o'tirmasdan hozirdanoq bir-birimizga shunday munosabatda bo'lishimizni Xudo istaydi. Uning orzusi hamma millati va irqidan qat'iy nazar bir-birlarini sevishini ko'rishdir. agar bid'atlarni unutsak, insoniyat jamiyati aynan turli tumanligi tufayli ajoyib ekanini ko'ramiz. Shuni yodingizda tutingki, hammamiz o'zaro bir-birimizga bog'langanmiz. Axir hamma odamlar odam ato bilan momo havodan kelib chiqishgan. Xudo yangi Quddus haqida gapirib shunday degan edi. Xalqlar shaharning nurida yurishadi. Yer yuzi shohlari unga o'z boyliklarini keltirishadi. Shahar darvozalari kun bo'yi yopilmaydi. U yerda tun bo'lmaydi. Xalqlarning ulug'vor xazinalari unga kiritiladi. Munajjimlar bir kun eski Quddusga kelishdi. Ular yangi tug'ilgan moylanganga, shoh Isoga sajda qilmoqchi edilar. Yangi yerda ham ko'plab munajjimlar yangi Quddusga yo'l oladilar. Biz itoatkorlik bilan shoh Iso qarshisida tiz cho'kamiz. Taxtda o'tirgan Isoni sharaflaymiz. Biz unga o'zimizning xalqlarimiz xazinasini taklif etamiz. U bu xazinani qabul qilishdan xursand bo'ladi. Shahanshoh hayotligida o'ziga sadoqat bilan xizmat qilganlarga bu xalqlarni boshqarishni ishonib topshiradi. Hozirda unga qanday xizmat qilayotganimizga qarab, Xudo bu yerda rahbarlikni bizga ishonib topshiradi va bizni mukofotlaydi. Siz Isodan qanday qilib Rabbiga xizmat qilishimiz mumkin deb so'radingizmi? Balki bu borada yaqin odamlaringizga yordam berarsiz. Oilangizga yordam berarsiz. Ehtimol do'stlaringizga yordam berishingiz mumkindir. Qo'shnilaringizga yordam berarsiz balki. Hamkasblaringizga yordam berarsiz. Jamoatingizdagi ustozlarga yoki qavmga qandaydir yordamingiz tegar. Biz bir tilda gaplashamizmi yoki bir necha tildami? Siz nechta tilni bilasiz? Ko'p odamlar osmonda hamma tushunadigan va foydalanadigan bitta til bo'ladimi deb so'rashadi. Vahiy kitobida quyidagilarni o'qiymiz. Ular ovozlari boricha shunday hayqirishardi. Ovozlar so'zi osmondagi jamiki odamlar bir ovozda hayqirganini ifodalaydi. Bobil minorasi voqeasini eslaysizmi? Odamlar minorani qurmoqchi bo'lganlarida bitta tilda so'zlashar edilar. Ular shunday deb o'yladilar. Kelinglar, o'zimiz uchun shahar quraylik. Shahar minorasining cho'qqilari osmonga tegib tursin. Shu tariqa nom tarataylik. Aks holda biz butun yer yuziga tarqalib ketamiz. Ularning takabburligiga jazo sifatida Xudo tillarni aralash quralash qilib tashladi. Natijada ular yer yuzi bo'ylab tarqalib ketishdi va o'z xalqlarining boshlanishiga asos soldilar. Balki siz nima uchun Xudo xalqlarni bo'lib tashlashni istadi deb so'rashingiz mumkin. Biz ba'zan ahmoqona ishlar qilmasligimizni Xudo istaydi. Minorani qurayotgan odamlar yakdil bo'lishlarini Xudo bilardi. Ammo odamlar birga bo'lganlarida ham unga sajda qilmasliklarini ham bilardi. Ular katta kuch bo'lib, ertami kechmi baribir o'zlarini vayron qilgan bo'lishardi. Bir kun kelib, minora quruvchilar qila olmagan ishni Xudo qiladi. U o'z odamlari uchun shahar quradi va ularning hammasini bir joyga to'playdi. Minora quruvchilar nimani qila olishmadi? Odamlar osmon bilan yerni birlashtirmoqchi bo'ldilar. Xudo nima qila oladi? Va u nima qiladi? Xudo yer yuzida osmonni yaratadi va shu tariqa osmon bilan yerni bitta qiladi. Ehtimol Xudo Adan bog'idagi kabi umumiy tilni ham qaytarsa kerak. Nimaga? Muloqotni osonlashtirish uchun. Bobil minorasi qurilishi paytida odamlar istaganini qilishlari uchun yagona til imkon berganini Xudo bilardi. Ammo ularning yuraklarida yovuz niyat bo'lgani uchun ular yomon ishlar qilishgan edi. Osmonda esa odamlarning yuraklari Xudoning marhamati bilan to'lgan bo'ladi. Biz o'shanda Xudoning shuhrati va bizning huzur halovatimiz uchun xizmat qiladigan ishlarnigina qilishni istaymiz. Endi Xudo bizni o'zimizdan himoya qilishi kerak bo'lmay qoladi. Biz hech qachon nimanidir yo'q qilish yoki kimnidir xafa qilish uchun birlashmaymiz. Hammamiz bir-birimizga xizmat qilamiz. Menimcha, aniqroq desam ham bo'ladi, biz o'zimizning ona tilimizda gaplashamiz. Uzuklar hukmdori asarida o'rta yer xalqlarining har biri o'z ona tiliga va umumiy tilga ega bo'lishgan edi. Bunaqasi yer kurrasining ko'p joylarida hozir ham uchrab turadi. Masalan, Keniyada har xil qabilalar yashaydi va har birining o'z tili bor. Odamlar o'zaro umumiy tilda, Suaxili degan tilda gaplashadi. Osmonda ham aynan shunday bo'lishi mumkin. Biz aqlli bo'lganimiz uchun yangi tilni o'rganish osonroq bo'ladi. Kim biladi, birdan o'nlab tillarda yoki yuzlab tillarda gaplasharmiz. Osmonda yangi do'stlarimizning hammasi bilan ana shu tillarda aloqa qilarmiz. Bu juda ajoyib bo'lardi.